สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Mother's Reckoning Living in the Aftermath of Tragedy บันทึกความทรงจำเชิงสารคดีของซูคลีโบทมาดาของดีแลนคลีโบทหนึ่งในผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่ Columbine High School เมื่อปี1999หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามอธิบายเหตุการณ์จากมุมของคดีอาชญากรรมเพียงอย่างเดียวแต่พาอ่านเข้าสู่การใช้ชีวิตหลังโศกนาฏกรรมที่เต็มไปด้วยความเศร้าความละอายความรู้สึกผิดและการตั้งคำถามกับสิ่งที่ตนเองอาจมองไม่เห็นมาตลอดหลายปีซูเคลโบดใช้บันทึกส่วนตัวเรื่องเล่าจากครอบครัวและการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อทบทวนพัฒนาการของลูกชายการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และสัญญาณที่เธอเชื่อว่าตนเองพลาดไปหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการไต่ถามตนเองและการส่งสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าการฆ่าตัวตายและความสำคัญของการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นเนิ่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกความเศร้าและความรู้สึกผิดของแม่หลังโคลัมไบน์โหแกนกลางของหนังสือคือประสบการณ์ส่วนตัวของซูคลีโบดหลังเหตุการณ์โคลัมไบน์ไม่ใช่การเล่าเหตุการณ์แบบรายงานข่าวแต่เป็นการบันทึกว่าผู้เป็นแม่คนนึงต้องอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดจากลูกชายของตนเองอย่างไรตลอดหลายปีเธอไม่ปฏิเสธความจริงของความสูญเสียและไม่พยายามทำให้บทบาทของตนเองดูเบาลงความสำคัญของมุมนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโศกนาฏกรรมไม่ได้จบลงในวันเกิดเหตุแต่ขยายต่อไปเป็นความทรมานทางจิตใจของครอบครัวผู้กระทำความผิดด้วยซูเล่าถึงความอับอายความโทมนัสและคำถามที่วนซ้ำว่าเธอพลาดอะไรไปและเหตุใดๆจึงไม่รู้ว่าลูกกำลังทุกข์ทรมานการเน้นความรู้สึกเหล่านี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเกี่ยวกับคอลัมไบน์ทั่วไปเพราะมันย้ายศูนย์กลางจากเหตุการณ์ไปสู่ภาระทางอารมณ์ของคนที่ต้องอยู่กับมันหลังจากนั้นประเด็น2การทบทวนสัญญาณโรคซึมเศร้าและการมองไม่เห็นความทุกข์ของลูกหนังสือพยายามสืบย้อนชีวิตของดีแลนคลีโบดเพื่อหาว่าสัญญาณของความทุกข์ทางจิตใจเริ่มปรากฏตรงไหนและเหตุใดคนในบ้านจึงไม่รับรู้ความรุนแรงของมันทันเวลาสู้อาศัยบันทึกส่วนตัววิดีโอและงานเขียนที่ลูกทิ้งไว้รวมถึงการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมองอดีตอย่างเป็นระบบมากกว่าความทรงจำแบบเลือนรางจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การสรุปแบบง่ายว่ามีสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนหากอยู่ที่การชี้ให้เห็นว่าภาวะซึมเศร้าอาจซ่อนตัวอยู่หลังพฤติกรรมที่ภายนอกดูปกติได้หนังสือจึงเน้นความเปราะบางของการรับรู้ในครอบครัวและความจริงที่ว่าความรักอย่างเดียวไม่เท่ากับการมองเห็นความทุกข์ของอีกฝ่ายอย่างแม่นยำประเด็นนี้มีคุณค่าทางความคิดก็ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสังเกตอารมณ์วัยรุ่นต้องอาศัยความต่อเนื่องความละเอียดและการตอบสนองที่จริงจังกว่าการคาดเดาจากภาพรวมในบ้านประเด็น3จากความอับอายส่วนตัวสู่การสื่อสารเรื่องสุขภาพจิตต่อสาธารณะแม้หนังสือจะเริ่มจากความทุกข์ส่วนตัวแต่เป้าหมายปลายทางกลับเป็นการพูดถึงสุขภาพจิตในฐานะประเด็นสาธารณะซูคลีโบดค่อยๆเปลี่ยนการครุ่นคิดเรื่องความผิดของตัวเองไปสู่ความพยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าการฆ่าตัวตายและความรุนแรงเธอเน้นว่าการช่วยเหลือที่รวดเร็วอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตหนึ่งได้และจุดเน้นนี้สะท้อนให้เห็นในงานรณรงค์ของเธอหลังจากหนังสือออกเผยแพร่การเปลี่ยนจากผู้สูญเสียไปสู่ผู้สนับสนุนการป้องกันการฆ่าตัวตายทำให้เล่มนี้มีน้ำหนักมากกว่าบันทึกความทรงจำทั่วไปเพราะมันเชื่อมเรื่องส่วนตัวเข้ากับบทเรียนเชิงสังคมอย่างชัดเจนผู้อ่านไม่ได้เพียงรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวหนึ่งแต่ยังเห็นว่าความเข้าใจต่อสุขภาพจิตสามารถเป็นเครื่องมือป้องกันการสูญเสียในอนาคตได้อย่างไรการวางประเด็นเช่นนี้ช่วยให้หนังสือมีมิติของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติไม่ใช่แค่การระบายความเศร้าประเด็น 4.4 คำถามเรื่องความรับผิดชอบของพ่อแม่และขอบเขตของการรู้จักลูกตนเองหนึ่งในพลังของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อความเชื่อที่ว่าพ่อแม่ย่อมรู้จักลูกของตนเองดีที่สุดซูเคยเชื่อว่าบ้านที่อบอุ่นการสื่อสารที่เปิดเผยและความใกล้ชิดในครอบครัวเป็นเกราะป้องกันสำคัญแต่หลังเหตุการณ์โคลัมไบน์เธอพบว่าความเชื่อนั้นไม่เพียงพอหนังสือจึงสำรวจว่าการเป็นพ่อแม่มีขอบเขตแค่ไหนเมื่อเด็กสามารถปิดบังความเจ็บปวดภายในได้ลึกมากประเด็นนี้ไม่ได้ชี้นิ้วตัดสินครอบครัวแบบง่ายแต่เปิดพื้นที่ให้คิดถึงความซับซ้อนของการเลี้ยงดูว่าแม้บ้านจะไม่ใช่ต้นเหตุโดยตรงก็ยังอาจไม่สามารถตรวจจับวิกฤตภายในได้เสมอไปความหมายของหนังสือจึงอยู่ที่การยอมรับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ครอบครัวและการเตือนว่าความรักจำเป็นต้องมาพร้อมการฟังการสังเกตและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างจริงจังประเด็นสุดท้าย เหตุใดหนังสือเล่มนี้จึงเป็นบันทึกการยอมรับมากกว่าการแก้ตัวหนังสือได้รับการอ่านอย่างกว้างขวางเพราะมันเดินบนเส้นบางๆระหว่างการอธิบายและการรับผิดชอบซูเคลโบร์ดไม่ได้เขียนเพื่อบอกว่าลูกชายไม่มีความผิดและไม่ได้ลดทอนความเจ็บปวดของเหยื่อหรือครอบครัวผู้สูญเสียเธอกลับวางหนังสือในฐานะการทบทวนตนเองที่หนักหน่วงซึ่งพยายามยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่หลบเลี่ยงคำถามยากๆจุดนี้ทำให้หนังสือมีสถานะพิเศษในหมู่งานบันทึกความทรงจำเพราะมันไม่ได้มอบคำตอบที่เรียบง่ายให้กับโศกนาฏกรรมที่ซับซ้อนแต่เสนอภาพของการอยู่กับความจริงที่แก้ไขไม่ได้แล้วใช้ความจริงนั้นเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันความสูญเสียซ้ำความแตกต่างจากหนังสือในแนวเดียวกันคือความตรงไปตรงมาแบบไม่ประดับประดาและการรักษาสมดุลระหว่างความเห็นใจต่อตัวเองกับความเคารพต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยสรุป A Murder's Reckoning เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับความสูญเสียสุขภาพจิตการฆ่าตัวตายและผลกระทบของความรุนแรงในโรงเรียนโดยเฉพาะผู้ปกครองครูนักจิตวิทยาผู้ทำงานด้านเยาวชนและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าภาวะทุกข์ทางใจอาจถูกมองข้ามได้อย่างไรหนังสือให้ประโยชน์ทั้งทางอารมณ์และทางความคิดก็ช่วยให้มองความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยความละเอียดมากขึ้นและทำให้เห็นความจำเป็นของการฟังอย่างจริงจังเมื่อเด็กหรือวัยรุ่นเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวโศกนาฏกรรมอื่นๆคือมันไม่หยุดอยู่แค่การเล่าความเศร้าแต่ผสานการไตร่ตรองตนเองเข้ากับการรณรงค์เรื่องการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตอย่างชัดเจนผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงเรื่องราวของการสูญเสียแต่ยังได้กรอบความคิดสำหรับการสังเกตสัญญาณอันตรายตอบสนองต่อวิกฤตและการมองความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์ที่ยากที่สุดด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหากคุณต้องการสนับสนุนซูเคลโบร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่